Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Centralna izborna komisija potvrdila izborne rezultate za kantonalne entitetski državni nivo sa izuzetkom 5 biračkih mjesta u Čapljini za Skupštinu Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje će se ponoviti izbori zbog uočenih nepravilnosti.
Tu se radi o velikom broju sumnjivih potpisa koje je grafolog uočio običnim pregledom tih biračkih spiskova. Znači, imamo sumnju da je neko glasao za nekog drugog, što nosi sa sobom elemente krivičnog djela.
Valentin Insko donio odluku o prekidu procesa provjere kandidata za ministarske funkcije. SNSD i SDS usaglasili platformu o zajedničkom djelovanju te dvije stranke u institucijama Bosne i Hercegovine. Dvoje lica poginulo, a 50 povrijeđeno u sinoćnjem zemljotresu u Kraljevu.
Dvoje je izgubilo život, to su Natalija i Siniša Stašić. Oni su stradali od posljedica pada krova u njihovoj kući u seli Grdica na doma Kraljeva. 50 ljudi je zatražilo pomoć u kliničkom centru Kraljeva, koje je samo pretrpalo manje oštećenja, kao i nekoliko škola iz grada opštine Kraljevo.
Osuđena šestorica optuženih za ubistvo Ive Pukanića i Nike Franjića na ukupno 140 godina zatvora. Republikanci osvojili većinu glasova u predstavničkom domu Američkog kongresa. Zemljotres je čine 6° Richterove skale registrovan duž obala istočnog dijela Indonezije. Nema informacije o žrtvama i materijalnoj šteti. Vrijeme do kraja dana sunčano. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U snažnom zemljotresu rano jutros u Kraljevu poginuo jedan bračni par, a oko 50 osoba je povrijeđeno. Epicentar zemljotresa bio je 10 km od Kraljeva, jačine 5,4 stepeni Richterove skale. Potres je izazvao oštećenje na starim zgradama i objektima. U nekim dijelovima grada nema struje i vode. U Kraljevu je uvedena vanredna situacija. Još jedan jak potres registrovan je rano jutros i na sjeverozapadu Turske. Nema informacija o žrtvama ni o materijalnoj šteti. Potres koji je pogodio Srbiju osjetio se i u Bosni i Hercegovini u vidu laganog podrhtavanja tla. Visoki predstavnik Valentin Insko povodom objavljivanja potvrđenih rezultata opštih izbora rekao je danas da su građani Bosne i Hercegovine izabrali predstavnike da riješe probleme u sljedeće 4 godine i da to vrijeme iskoriste efikasno. Visoki predstavnik donio je odluku o prekidu procesa provjere kandidata za ministarske funkcije. Portparol ureda visokog predstavnika Mario Brkić.
Ono što mi očekujemo da vlasti na entitetskim i kantonalnom nivou uvedu vlastite mehanizme provjere kandidata, slične mehanizma koji već postoje na državnom nivou.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine kao institucija i njeni članovi pojedinačno nikada ranije nisu bili izloženi tolikim pritiscima kao u prethodnom periodu, kazala je predsjednica Centralne izborne komisije Irena Hadžabdić u Sarajevu. Po njenim riječima, pritisci isključivo dolaze od političkih subjekata, a prenose se putem medija. Ambasadori članice Europske unije raspravljaju danas o viznoj liberalizaciji za Bosnu i Hercegovini i Albaniju. Očekuje se da će odluka biti pozitivna i da će građani BiH od 15. decembra moći putovati bez viza. Ovaj sastanak ambasadora posljedno je priprema pred formalno glasanje ministarskog vijeća Europske unije o viznoj liberalizaciji u ponedjeljak 8. novembra. Predsjedavajući vijeće ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić primio u Sarajevu šefa misije Međunarodnog monetarnog fonda Kostasa Hristova. Delegacija MMF-a boravi u Bosni i Hercegovini do 15. novembra u svrhu 4. pregleda u okviru stand-by aranžmana. Na Špirićev predlog, narednog utorka u Banja Luci bit će održana sjednica fiskalnog vijeća sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda koja će biti posvećena budžetskim okvirima za 2011. godinu. Sudsko vijeće Županijskog suda u Zagrebu osudilo je šestoricu optuženih za ubistvo suvlasnika Nacionala Ive Pukanića i njegovog saradnika Nike Franjića na ukupno 140 godina zatvora. Prvo optuženi Robert Matanić osuđen je na 33 godine zatvora. Luka Matanić i Amir Malfalani osuđeni su na 16 godina, Željko Milovanović na 40, Bojan Gudurić na 30 i Slobodan Đurović na 15 godina zatvora. Demokratska partija američkog predsjednika Baracka Obame doživjela je težak poraz na izborima i izgubila kontrolu nad predstavničkom domom Kongresa. Republikanci su preuzeli 52 mjesta od vladajuće stranke i tako stekli većinu od 27 mjesta u novom sazivu. Demokrate su uspjeli da zadrže kontrolu nad Senatom. Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen pozvao je danas u Moskvi Rusiju i NATO da zaborave duhove prošlosti u oči novembarskog samita alijanse u Lisabonu. NATO ne smatra Rusiju neprijateljem, već važnim strateškim partnerom, rekao Rasmussen nakon razgovora sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovim. Stotinjak mafijaša je uhapšeno u dvije odvojene operacije u Napolju i na Siciliji, a oko 500 miliona eura je oduzeto, saopštila je talijanska policija. U jakim kišama na jugu Indije poginulo je 22, a raseljeno preko 30.000 ljudi i vlasti su danas zbog najave novih nepogoda stavile vojsku u stanje pripravnosti. Iz bosansko-hercegovačkog automoto kluba javljaju da sa izuzetkom zapadne Bosne, gdje se zbog kiše vozi po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu, u ostalim područjima Bosne i Hercegovine saobraćaj se odvija po suhom kolovozu bez vanrednih ograničenja.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Milad Obradović priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine potvrdila izborne rezultate za kantonalne entitetski državni nivo sa izuzetkom pet biračkih mjesta u Čapini za Skupštinu Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje će se ponoviti izbori zbog uočenih nepravilnosti. Time je stavljena tačka na izbore i omogućeno da se vlast formira na onim nivoima za koje ponovljeni izbori neće imati uticaja. Ovo je rečeno na današnjoj konferenciji za novinare Centralne izborne komisije koju je pratila Mirna Sadiković.
Predsjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Irena Hadži Abdić napomenula je da je indicija o mogućoj zloupotrebi biračkih prava bilo i prije izbora. Zloupotrebe su uočene u Goraždu, Bosanskom Brodu, Drvaru, Gradačcu i Pelagićevu. Ovi slučajevi proslijeđeni su tužilaštvu Bosne i Hercegovine, a predviđene kazne ukoliko se utvrdi da je počinjeno krivično djelo uticaja na volju birača su do 3 godine zatvora i novčana kazna. Najviše nepravilnosti uočeno je na 5 biračkih mjesta u Čapljini, gdje će izbori biti ponovljeni, podsjeća predsjednica Centralne izborne komisije Irena Hadži Abdić.
Tu se radi o velikom broju sumnjivih potpisa, koje je grafolog uočio običnim pregledom tih biračkih spiskova. Znači imamo sumnju da je neko glasao za nekog drugog, što nosi sa sobom elemente krivičnog djela.
Centralna izborna komisija dobila je 230 prigovora, žalbi i zahtjeva za ponovno biranje glasova. Glasovi su ponovo birani na 2290 biračkih mjesta. Predsjednica Centralne izborne komisije Irena Hadžiabdić kaže kako komisija nikada nije imala više posla nego ove godine, ali i pritisaka koji su vršeni na članove komisije.
SDP 4-5 saopštenja za javnost napisao. Vrlo oštro je protiv rada ove institucije reagovao i PDP u posljednje vrijeme, ali nisu oni sami, ima tu još stranaka.
Hadži Abdić napominje da je najveću pažnju izazvao veliki broj nevažećih listića na ovim izborima, no upoređujući procenat sa onim iz 2006. godine, utvrđeno je da procentualno nema velikog odudaranja od prošlih opštih izbora. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
SNSD i SDS su na današnjim pregovorima usaglasili platformu o zajedničkom djelovanju te dvije stranke u institucijama Bosne i Hercegovine. Platforma definiše postavke zajedničke politike i nema za cilj otežavanje formiranja vlasti na državnom nivou, saopštili su nakon pregovora lideri SNSD-a i SDS-a Milorad Dodik i Mladen Bosić, javlja Milorad Milojević.
Platforma o zajedničkom djelovanju SNSD-a i SDS-a na državnom nivou sadrži 6 tačaka u kojima se jasno naglašava da se ne prihvataju bilo kakve promjene Ustava Bosne i Hercegovine koje bi zadirale u dejtonske nadležnosti i entitetsko uređenje. Isto tako svi dosadašnji pregovori poput aprilskog paketa, butinskog procesa i pruskog sporazuma ne mogu biti polazna osnova za nove razgovore. Lider SNSD-a Milorad Dodik.
Sad se prvi put pojavljujemo kao strana, idemo jedinstveno u Bosnu i Hercegovini sa jasnim stavovima da provodimo Dayton, ne sporimo 9 nadležnosti Bosne i Hercegovine, sve silom nametnute nadležnosti sporimo.
Bilo kakve veće promjene Ustava, pa i proces približavanja NATO-u naći će se na referendumskoj provjeri kod građana u Republici Srpskoj, rekao je Dodik. Lider SDS-a Mladen Bosić naglasio je da očekuje brz dogovor oko formiranja vlasti na nivou države.
Mi očekujemo i sastanak Dodika i Lagundžije i smatramo da je važno otvoriti čitav politički prostor, odnosno da oni koji svojim uslovima i svojim stavovima blokiraju proces implementacije izbora, ne rade ništa dobro za građane u Bosni i Hercegovini.
O platformi koju su danas parafirali Dodik i Bosić, trebalo bi svoj stav da zauzmu i organi SNSD-a i SDS-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Iz regije snažan zemljotres pogodio je sinoć centralnu Srbiju, a najteže je prošla okolina Kraljeva gdje je poginuo jedan stari bračni par, a oko 50 ljudi je lakše povrijeđeno. Snaga zemljotresa iznosila je 5,4 stepena Richterove skale, a na objektima i zgradama u samom Kraljevu i okolini pričinjena je materijalna šteta. U Kraljevu je naš dopisnik Radovan Borović koji prenosi informacije o trenutnom stanju.
U Kraljevu je proglašena vanredna situacija zbog posljedica zemljotresa. Gradske službe i građani otklanjaju posljedice, odvoze malter, šut, stakla sa prozora i građevinski materijal koji je otpadao sa fasada zgrada. U Kraljevu je jedan deo grada ostao bez vode i struje od posljedica pucanja vodovodnih i toplovodnih cevi. U selu Vitanovica, gdje je bio epicentar zemljotresa, oštećeno je gotovo 70% krovova. A zaista jedan zastrašujući prizor, a ja sam upitao predsjednika mesne zajednice Dragana Ilića koliko ima oštećenja i da li u ovom selu ima povređenih.
Ja imam 55 godina, u ovom životu ovako nešto nisam doživeo. Toliko je stravično bilo da nijedan čovjek nije mogao u tom momentu da shvati o čemu se radi. Oko mene ovdje ima dosta urušenih zgrada, škola u centru sela je urušen je krov, veze ne rade, telefoni ne rade, nema struje. Od ovog momenta kad je bio zemljotres, nema struje, ni sad je nema. Tako da, jednom reči, stravična slika. Okolina Kraljeva, zgrada je urušena, bolnice su odnici u Kraljevu i još puno značajnih objekata je urušeno.
Nažalost, veliki deo ljudi je noć proveo na polju, a dvoje je izgubilo život, to su Natalija i Siniša Stašić. Oni su stradali od posljedica pada krova u njihovoj kući u seli Grdica na doma Kraljeva. 50 ljudi je zatražilo pomoć u kliničkom centru Kraljeva, koje je samo pretrpelo manje oštećenja, kao i nekoliko škola iz grada opštine Kraljevo. I građane su obišli premijer Cvetković, ministar zdravlje i policije Milosavljević Tomica i Ivica Dačić. Kako doznajemo, ponudili su pomoć u otklanjanju posljedica zemljotresa koji je u 1:56 pogodio okolinu Kraljeva i dobro, rekao bih, prodrmao deo Južne Srbije. Iz Vitanovca na doma Kraljeva za Radio Slobodna Evropa, Radovan Bogan.
Sudsko vijeće Županijskog suda u Zagrebu osudilo je danas šestoricu optuženih za ubistvo suvlasnika Nacionala Ive Pukanića i njegovog saradnika Nike Franjića na ukupno 140 godina zatvora. Presuda je objavljena poslije 9 mjeseci suđenja. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Željko Milovanović, koji je 23. listopada 2008. parkirao skuter s bombom kraj Pukanićevog auta u dvorištu tjednika Nacional, nepravomoćno je osuđen na 40 godina zatvora. Robert Matanić, kao glavni organizator ubojstva, 33 godine. Bojan Gudurić, kao snajperista za slučaj da eksploziv zataji, dobio je 30 godina zatvora. Slobodan Đurović za ubojstvo iz Koristoljublja, 15 godina. Te ostala dvojica, Luka Matanić i Amir Mafalani, kao pomagači u ubojstvu, po 16 godina zatvora. Šesto okrivljeni Đurović je prema izrečenoj presudi optužen da je bio veza između ubojica i Sretena Jocića, zvanog Amsterdam, kojemu se u Beogradu sudi da je za Pukanićevo ubojstvo platio 1,5 milijuna eura. U Beogradu se za isti zločin sudi Željku Milovanoviću i Zoranu Kuzmanoviću. Prema USKOK-ovoj optužnici, Pukanićevo je ubojstvo organizirano kako bi se onemogućilo da u medijima piše o djelovanju kriminalnih grupa. Njegova likvidacija se smatra zločinom protiv novinarske riječi i demokracije. Iako su krajnji naručitelji i financijeri i imenom i dalje ostali nepoznati. USKOK smatra da oni dolaze iz redova međunarodne duhanske mafije, koja je Pukanića odlučila likvidirati nakon što je u Italiji svjedočio o njihovim poslovima. Obrazlažući presudu, sutkinja Ivana Kršul je naglasila kako je presuda poruka svim počiniteljima ovakvih kaznenih djela, ali i potencijalnim, da će biti najstrože kažnjeni.
Pored svega iznesenog, treba istaknuti da je Ivo Pukanić bio ugledni svestrani novinar koji je pisao o različitim društveno-političkim temama i pojavama, pa i različitim kriminalnim skupinama. Po prirodi svog posla i prirodi stvari imao je velik broj prijatelja, ali sasvim sigurno i velik broj neprijatelja.
Premda je osnovna teza USKOK-a bila da je novinar Ivo Pukanić ubijan kako bi prestao pisati o duhanskoj mafiji, koju je tako razotkrivao, potpunih dokaza za to nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati 14 i po minuta. Podsjećam na neke od vijesti dana. Centralna izborna komisija potvrdila izborne rezultate za kantonalne entitetski državni nivo sa izuzetkom 5 biračkih mjesta u Čapljini za skupštinu Hercegovačko-neretvanskog kantona gdje će se ponoviti izbori zbog uočenih nepravilnosti. Visoki predstavnik u BiH donio odluku o prekidu procesa provjere kandidata za ministarske funkcije. SNSD i SDS su saglasili platformu o zajedničkom djelovanju te dvije stranke u institucijama BiH. Dvoje lica poginulo, a 50 povrijeđeno u sinoćnjem zemljotresu u Kraljevu. Osuđena šestorica optuženih za ubistvo Ive Pukanića i Nike Franjića na ukupno 140 godina zatvora. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 15 do 20 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Komandant NATO snaga u BiH u Mostaru rekao kako očekuje da će Bosna i Hercegovina već naredne godine biti primljena u Atlantski savez ukoliko bude političke volje.
Sigurnost, stabilnost i ekonomski prosperitet konkretne su koristi koje će Bosna i Hercegovina imati prijemom u NATO.
Međureligijsko vijeće BiH pokrenulo projekat monitoring napada na vjerske objekte u Bosni i Hercegovini. Cilj je poboljšati zaštitu te uspostaviti evidenciju napada na ove objekte.
Ovaj projekat je povezivanje nas i društva. Mi smo do sada imali monitoring, međutim mi zavisimo od toga koliko kojih podataka primimo.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Demokratska partija američkog predsjednika Baracka Obame doživjela je težak udarac, pošto je izgubila kontrolu nad predstavničkim domom kongresa. Republikanci su preuzeli 52 mjesta od demokrata i stekli većinu od 27 mjesta. Istovremeno, demokrati su zadržali kontrolu nad senatom, iako su i tamo zabilježili velike gubitke. Prilog u Praškom studiju pripremila Biljana Jovićević.
Republikanci su dobili najmanje 59 mandata više od demokrata, što je najveći dobitak decenijama unazad i dovoljan da se obezbijedi većina u kongresu koji ima 345 mjesta. Od 100 članova senata demokratska stranka zadržala je većinu uprkos gubitku od najmanje 6 mjesta. Čovjek koji će naslijediti Nancy Pelosi na čelu predstavničkog doma kongresa, republikanac iz Ohaja John Boehner, pristalicama je rekao da je pravi pobjednik utorak večer bio američki narod. Obećao je da će republikanci i članovi njihovog savezničkog čanka pokreta insistirati na manjoj, jeftinijoj, a više odgovornoj vladi. Iako će naša nova većina služiti u predstavničkom domu, moramo zapamtiti da je predsjednik taj koji određuje agendu za našu vladu. Američki narod je poslao nepogrešivu poruku večeras, a ta poruka glasi: promijeni kurs. U uredničkom osvrtu New York Times podsjeća da je retorika republikanaca danas istovjetna kao i ona iz 94. kada su republikanci također osvojili kongres dvije godine nakon izbora Billa Clintona. Beskompromisni stav tadašnjeg lidera republikanaca Newta Gingricha i odbijanje svakog prijedloga demokrata doveo je do blokade vlasti, a zatim i do poraza republikanaca već na sljedećim izborima.
Vraćamo se aktuelnostima u Bosni i Hercegovini. Komandant NATO snaga u BiH David Enjert boravi u dvodnevnoj posjeti Mostaru. U razgovoru sa novinarima je rekao kako očekuje da će Bosna i Hercegovina već naredne godine biti primljena u Atlantski savez ukoliko bude političke volje. Iz Mostara se javlja Tina Jelin.
David Enjert, komandant štaba NATO-a u Bosni i Hercegovini, kazao je danas u Mostaru kako bi primjena takozvanog MAP-a, odnosno provođenje akcijnog plana za članstvo u NATO-u za Bosnu i Hercegovinu, moglo započeti naredne godine ukoliko se riješi pitanje vojne nepokretne imovine. Uslov je da se 69 perspektivnih vojnih lokacija uvedu kao državno vlasništvo, o čemu će odluku donijeti predsjedništvo, a da onda predsjedništvo ustupi te lokacije Ministarstvu odbrane na korištenje. U proteklom periodu došlo je do političke blokade u smislu knjiženja ovih lokacija zbog nesporazuma ili pak osoba koje to jednostavno nisu željele uraditi, naglasio je general Enjert, ali i dodao kako je nakon posljednjih izbora ipak optimističan. Vidimo određenu nadu novim vlastima, zbog toga ćemo i mi insistirati da ovaj proces se krene naprijed i da ova zemlja uđe u NATO. na konstataciju kako će vlast u Republici Srpskoj ponovno formirati iste političke snage koji su upravo i štabo NATO-a u nekoliko navrata prozvane da idu protiv OHR-a i Dejtonskog sporazuma, general Enjart za naš radio kaže. Zadnji put kad smo bili u Banjoj Luci zaista je bilo vrlo pozitivno. Moj zamjenik se tada sastao sa Miloradom Dodikom koji mu je rekao da želi da uradi sve da bi ušli u NATO. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine pokrenulo je projekat monitoring napada na vjerske objekte i druga mjesta od značaja za crkve i vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini. Cilj je poboljšati zaštitu vjerskih objekata te uspostaviti evidenciju napada na ove objekte, koja bi trebala da sadrži načine i motive napada kao i kazne. Slušamo Mariju Arnautović.
Projekat monitoring napada na vjerske zajednice imaće bazu podataka koja uključuje između ostalog mjesto napada, vjersku zajednicu kojoj pripada objekat, te podatke o tome da li je napad prijavljen policiji, na koji način i da li su poznati počinitelji i motivi. Husein Efendija Smajić, muftija Sarajevski.
Javljujem da ćemo kao islamska zajednica sugdje na terenu gdje god se to desi, da li se to desilo islamskoj zajednici ili pravoslavnoj crkvi ili katoličkoj crkvi ili jevrejskoj zajednici, mi kao islamska zajednica ćemo to javno osuditi.
Jerej Stare pravoslavne crkve u Sarajevu Vanja Jovanović kaže da je ovaj projekat veoma značajan za sve vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini.
Ovaj projekat je povezivanje nas i društva. Mi smo do sada imali monitoring, međutim mi zavisimo od toga koliko kojih podataka primimo. Nemamo kapacitet da idemo po cijeloj Bosni i tražimo šta se i gdje desilo, zavisimo od toga koliko će tih podataka doći do nas.
U prošloj godini zabilježen je porast napada na vjerske objekte u cijeloj Bosni i Hercegovini, vikar nadbiskupije Bosanske Mato Zovkić.
Mi ćemo se zanimati što je policija učinila, što je sud učinio kad se dokaže da je netko to načinio, ali bih htio li ovim projektom pridonijeti pred političkom razmišljanju. To u pluralnim demokratskim društvima postoji.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Kako unaprijediti konkurentnost malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini? Pitanje na koje su odgovor tražili predstavnici državnih institucija i ekonomski stručnjaci danas u Sarajevu. Zaključak je da vlasti ne posvećuju dovoljno pažnje i novca razvoju malih i srednjih preduzeća, a njihov razvoj jedan je od kriterija za ukupan razvoj ekonomije, koji mora biti zadovoljen da bi se osigurao prijem u Evropsku uniju, informiše Selma Borečić.
Mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini nisu konkurentna sa preduzećima iz regiona i Evropske unije. To potvrđuje indeks globalne konkurentnosti za 2010. godinu, prema kojem je Bosna i Hercegovina među posljednjim zemljama i zauzima 102. mjesto. Savjetnik ministra razvoja poduzetništva i obrta Federacije Bosne i Hercegovine Ante Mišković ističe kako bi se uvozni proizvodi trebali zamijeniti domaćim.
Država bi trebala davati potpore, podršku u svakom smislu da se smanji taj jaz iz uvoza prema izvozu.
Najveći problem za mala i srednja preduzeća u Republici Srpskoj, koja čine preko 90% ukupnog broja preduzeća u ovom entitetu, predstavljaju resursi, kaže pomoćnik ministra industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Milan Cvić.
Prije svega, znači, tu su novac, tu su ljudi, tu su ideje da uspostave rad, a onda kad uspostave rad, susreću se sa problemom inovacija koje su direktno vezane za konkurentnost.
Bosna i Hercegovina još uvijek nema zakon o malim i srednjim preduzećima, pa zbog toga je ova oblast i dodatno neuređena. Šef odjela za ekonomske reforme i prirodne resurse delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johan Hesse tvrdi kako BiH mora ekonomski ojačati da bi bila konkurentna.
Ukoliko želite biti konkurentna ekonomija u bilo kojem sektoru, u bilo kojoj privrednoj grani, potrebno je da imate ljude, radnu snagu koja je obrazovana, koja posjeduje potrebne vještine. Još jedna bitna komponenta jeste pristup tržištu, koji u Bosni i Hercegovini nije dovoljno razvijen.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Borčić.
Sindikat obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske i entitetsko resorno ministarstvo pregovaraju o povećanju plata radnicima u obrazovanju za 5%. Kako tvrde u sindikatu, riječ je o usklađivanju primanja svih budžetskih korisnika, na što se Vlada Republike Srpske obavezala još prije 2 godine. Javlja Maja Bjelajec.
U Sindikatu obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske podsjećaju da se cijena rada u obrazovanju nije mijenjala već 3 godine. Zbog toga razgovaraju o njenom povećanju kako bi se ona ugradila u novi budžet. Predsjednik tog sindikata Stevan Milić potvrđuje da su plate u prosvjeti ipak veće od prosjeka u Republici Srpskoj.
Profesor u srednjoj školi ima platu 1000 maraka startnu plus minuli staž, a profesori u osnovnim školama imaju 950 maraka platu, a nastavnici u osnovnim školama imaju 850 maraka platu. Ali vjerujem da su to još mala ulaganja u obrazovanje.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović podsjetio je da je najznačajniji rast plata u prethodne 4 godine bio u oblasti obrazovanja, ali i konstatovao da plate ipak nisu dovoljno visoke.
Ono što u ovom trenutku mogu reći jeste da smo počeli pregovore, da nastavljamo u narednoj sedmici, da će uopšte plate budžetskih korisnika biti naravno usklađivane sa kapacitetom i mogućnostima budžeta.
Sindikalci su danas sa ministrom razgovarali i o pravilniku o tehnološkom višku. Iako su obe strane deklarativno protiv proglašavanja tehnološkog viška u oblasti obrazovanja, smatraju da se ta oblast treba regulisati, posebno u svjetlu činjenice da se broj djece u školama smanjuje. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Sklonište za žene i djecu žrtava nasilja u porodici kao jedina institucija ovakvog tipa u kantonu Sarajevo obilježava 10 godina rada. Sa kakvim problemima se susreću, čućemo od Zvijezdana Živkovića.
Tokom 10-godišnjeg djelovanja Sigurna kuća je pružila pomoć za 1170 osoba. Prema starosnoj strukturi najveći je broj žena između 25 i 35 godina. Mubera Hođić Lemeš, voditeljica Sigurne kuće.
70% od ukupnog broja korisnika vraća se počinitelju nasilja, vraća se partneru. Taj podatak nas upućuje da je nužan rad sa porodicom nakon izlaska iz Sigurne kuće. Ukoliko nemamo tretmana porodice, moguć je recidiv korisnika u Sigurnu kuću, a što se desilo u čak 25% slučajeva.
Viša asistentica na Fakultetu političkih nauka Sarajevo, Leila Mušić, smatra da podređeni položaj žena potiče svo nasilje nad njima.
U vezi je sa nacionalnim diskursom, pojačanim dakle etnopolitikama, repatriarhalizacijom i retradicionalizacijom, muškarac ne može da ostvari svoju tradicionalnu rodnu ulogu hranitelja porodice, pa pribjegava nasilju porodice kako bi zadržao kontrolu.
Fondacija lokalne demokratije već nekoliko godina ima otvoren SOS telefon za prijavu nasilja, gdje je zaprimljeno preko 7000 poziva. U pomoći Sigurne kuće jedino je kanton Sarajevo kao lokalna zajednica usvojio strateški plan prevencije zaštite borbe protiv nasilja. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
U Sarajevu je danas promovisana knjiga Pravda i etnonacionalizam Asima Mujkića, profesora Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Knjiga se bavi pitanjima etnonacionalističke perspektive postdejtonske BiH. Na promociji je bila i naša Žana Kovačević.
Knjiga pod naslovom Pravda i etnonacionalizam, kritika etnonacionalističkog uređenja Bosne i Hercegovine, koja autor dovodi u vezu s novim političko-filozofskim teorijama zapadnog svijeta. Sam autor, profesor Asim Mujkić, ističe da etnonacionalna nasuprot etnokulturnoj pravdi prema modernim filozofskim teoretičarima predstavlja pravdu za svakog građanina, što bi u bosansko-hercegovačkim prilikama izgledalo ovako.
Etnokulturna pravda i etnonacionalni poredak nije ni na koji način nužan poredak za Bosnu i Hercegovinu i istekao sam primjer Brčkog distrikta koji je utemeljen na liberalnom demokratskim načelima, koji je jedan od najprosperitetnijih dijelova Bosne i Hercegovine, koji pokazuje da čak i tamo gdje su bili veliki zločini, gdje su bila velika razaranja, može na liberalnom demokratskim principima utemeljiti politička zajednica.
Jedan od promotora knjige, profesor emeritus Gaja Sekulić, naglašava da se Mujkićeva promišljenja o pravdi i etnonacionalizmu podudaraju sa aktuelnim, ali i događajima prije 20 godina kada je počeo proces uspostavljanja etnonacionalne vlasti na prostoru bivše Jugoslavije, koji se naročito u Bosni i Hercegovini pokazao neodrživim.
Što se tiče Bosne, to je dakle bilo odmah poslije izbora 90. Imamo situaciju u kojoj trostruka etnonacionalna, troglava nacionalna vlast, ne faktički, nego principijelno nije uspostavljiva. Ona se ne može uspostaviti kao takva u Bosni i Hercegovini. Teška konstatacija, jedan fenomen koji još traje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
I pred krajem emisije kratak pregled vijesti, Milad Obradović.
Predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić i novo izabrani član državnog predsjedništva Bakir Izetbegović otputovali u Njemačku, gdje će se sutra sastati s kancelarkom Njemačke Angelom Merkel. Tema razgovora bit će aktualna politička pitanja i situacija u Bosni i Hercegovini. Predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik razgovarat će večeras u Banja Luci sa ministrom vanjskih poslova Srbije Vukom Jeremićem, saopštenim iz biro vlade za odnose sa javnošću. U snažnom zemljotresu u Kralju upogne dvije osobe, oko 50 povrijeđeno. Potres koji je pogodio Srbiju osjetio se i u Bosni i Hercegovini u vidu laganog podrhtavanja tla. Visoki predsjednik Valentin Inzko donio odluku o prekidu procesa provjere kandidata za ministarske funkcije. Ambasador i članica Europske unije raspravio o viznoj liberalizaciji za Bosnu i Hercegovini i Albaniju. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić primio u Sarajevu šefa misije Međunarodnog monetarnog fonda Krastasa Hristova. Srpsko vijeće Županijskog suda u Zagrebu sudilo šestorcu optuženi za ubistvo suvlasnika nacionala Ive Pukanića, njegovog saradnika Nike Franića na ukupno 140 godina zatvora.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Toliko za danas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Preporučujem i naše regionalne emisije koje su na programu 18.22 sata. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović, urednik vijesti Milad Obradović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.